بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قصص الأنبياء خير إن شاء الله. Leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Safara mwaka 1444, kwenye siku ya hayatuna al-usariya, lakini nimeghafilika, nimeandaa darsa ya qasasul anbiya, kwa kesho tutasoma inshaallah. Utaendelea na silsila ya qasasul anbiya. Tulikuwa tuendelea na kumzungumzia Kalimullahi Musa alayhi salatu wassalam, na kikao cha mwisho tulimalizia kuzungumzia kuangamizwa kwa Firaun mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akatoa mwili wake ili Banu Israeli wamuone Firaun yule ambaye alikuwa jabari katika hii ardhi, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwangamiza. Na tukataja faida kuwa kile kinachoenea kuwa mwili wa Firaun mpaka leo upo si kweli, na wala sio maana ya aya falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, bali ni siku ile peke yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimtoa ufuoni ili Banu Israel wamuone kwa macho yao kuangamia kwa Firaun. Na hata kwa akili timamu pia, kama anavyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, watarajia nani ambaye atamchukua Firaun katika Banu Israel baada ya kumwona, kisha amfunge mabendeji taratibu, kisha amchukue amregeshe Misri na wao washavuka huko tayari, kisha amchukue atafute pyramid moja pale, amweke ndani wale waita mamis, amweke vizuri, kisha andike pale juu, huyo ndio Firaun wa Musa, mkija inshallah baadaye mtamtambua. Ayote ya kufanyika kwa Firaun aliangamizwa. Lakini leo, kabla ya kusonga mbele kueleza yale yaliyotokea baada ya kuangamizwa kwa Firaun, napendelea nizungumze kwa talkhis, kwa ufupi, kuanzia mwanzo wa da'wa ya Musa mpaka kuangamizwa kwa Firaun, ili tuone ilikuwa vipi da'wa ya Musa, ikiwa tumefaidika katika kueleza na kusikiliza na kuelewa kisa cha Musa. Musa alayhi salam ajulikana kama Kalimullah, sababu Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akizungumza na yeye moja kwa moja. Na katika sifa alizopewa katika Qur'an, na wale watoto wa kike waliomwona akasema al-qawiyyu al-amin, ana nguvu tena mwaminifu. Tukitizama da'wa yake, kuna kitabu ambacho nishawahi kukitaja na kuwahimiza wanafunzi wanunue na kukisoma, Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikma wal-aql lil-allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah. Kitabu hiki kimezungumza kwa kifupi mfumo wa mitume wa Allah katika da'wa ulikuwa vipi, Na kwa kweli kama wanavyoeleza wanaovioni katika mada hii, hakuna mfano wa kitabu kama hiki, si kikubwa chenye kitabu hiki, sahihi mujallad mdogo tu. Nunua kasome, si nunua hiki kabatini, kakisome mwanzo mpaka mwisho, tastafid min hadha alkitab. Kitabu kina fawaid sana, kwa mimi nitachukua chukua fawaid hapa kufupisha kikisa. Tulitaja kuwa Musa alayhi salatu wassalam alileleka katika kasri ya Firaun, ndani ya nyumba ya Firaun, kuanzia akiwa mchanga. Kwa aliona ule ufisadi kwa macho yake ulioko katika serikali ya Firaun, sababu alileleka kwake, na kufuru na dhulma aliyokuwa akifanya Firaun, jambo ambalo ni zito sana kwa mtu kusubiri, sababu alikuwa yomuona namna gani anavyowadhulumu watu wake Banu Israili. Sikuwa alikulia akiona kuwa Firaun ni baba yake mzazi, la, alikuwa yeye yajua kuwa mimi mmelelewa tu hapa, na yajua yeye ni katika Banu Israili, na awaona watu wake wanavyodhalilishwa na kufanywa watumwa na watu wa Firaun. Udhalilifu, kuacha watoto wa kike hai, kuwaua watoto wa kiume, yote yashuhudia. Allah subhanahu wa ta'ala akimweleza Firaun sema, inna Firauna ala fil ardi, Firaun alifanya kibri katika hii ardhi. Wajaala ahlaha shia, na watu wa ardhi yake akawafanya matabaka, makundi, hawa wabora kuliko hawa, watabakia wadhalilifu hawa. Kadha yastadhifu taifatan minhum, yudhabihu abnaahum wa yastahyi nisaahum innahu kana min almufsidin. Wale ambao awadhalilisha, wale ile kundi analowadhalilisha la Banu Israili, awaua watoto wao wa kiume na kuwaacha wa kike, hakika Firaun alikuwa mfisidifu katika ardhi, muovu. Sasa tuangalie Musa alifanya nini alipopewa utume. Kitu cha kwanza kabisa, alipotumwa kwa Firaun akaelekea katika jambo la kwanza la muhimu kabisa, islahu al-aqida, kutengeneza itikadi katika nyoyo. Alikuweza kwenda pale akafanya kampeni, maandamano, fujo, balaa. Kitu cha kwanza kabisa alichotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kufanya ni kutengeneza itikadi, aqida. Hakuanza pale na kwenda kuomba haki za Banu Israili na kuanza kupigania utawala, si ndio jamaa wanavyosema we need change, kupitia nini? Kupitia utawala. Mtaona je, kweli akiondoka kiongozi mmoja akija mwingine kuna mabadiliko, ikiwa watu wenyewe ni waovu? Mtaona. Sisi tuzungumzia jambo la wakati. Kwa hiyo Musa hakuenda kuanza kupigania uongozi wala kukimbilia katika kufanya daula ya Kiislamu kama wanavyolingania watu wa Hizbut Tahrir, daula ya Kiislamu. Hakuenda kufanya hivyo ili kumpokonya ufalme Firaun, awe yeye atakuwa ndio kiongozi. Wakati ule Firaun alikuwa mfisadi, kiongozi ambaye mpaka kudai uungu. Kwa da'wa ya Musa ilikuwa ni kama da'wa ya mitume wote waliopita na wale waliokuja baada yake, katika baba zake kule Ibrahim alayhi salam, na ndugu zake na wale waliokuja baada yake. Allah subhanahu wa ta'ala alimuelekeza Musa katika kuwalingania watu kitu cha kwanza kabisa katika tauhid. Qala ta'ala, hal ataka au hal ataka hadithu Musa, wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwadi al-muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. كهاني maneno ya kwanza kabisa ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ayaeleza kuhusu yale yaliyojiri baina yake na Musa alayhi salatu wassalam. Tizama kitu cha kwanza kabisa Allah amwambia nini? Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Ibada, tauhid katika ibada, kitu cha kwanza kabisa. Kwa hapana ni stahiki kupelekiwa ibada isipokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo ilivyofunguliwa risala ya Musa alayhi salatu wassalam, aqida na tauhid. Mwanzo anze yeye, fa'budni wa aqimis salata li dhikri, kisha amkalifisha kufanya da'wa. Sasa katika hili jambo adhimu ambalo mwanzo kabisa ameambiwa yeye alifanya, kwa Allah akamtuma kwa Firaun, na Allah Subhanahu wa ta'ala akamtuma, lakini akamwekea mfumo namna gani atakavyomlingania Firaun. Qala ta'ala, idhhab ila fir'auna innahu tagha فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. سي مساله kupigania uongozi na kupigania viti. Je, nisikuelekeze katika kile ambacho ukikifuata utajitakasa nafsi yako na kujisafisha, ni kuongoze kwa Mola wako ili upate kumcha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masala hapa siku wa Firaun na kuja hapa tafuta haki zetu, ama tupangeni jamaa tumpendue yule. Kuja kumlingania katika kumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala. Na Allah Subhanahu wa ta'ala akampa nguvu Musa kwa kumtuma pamoja na ndugu yake Harun. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا. واكمتيه nguvu kwa ndugu yake Harun na kumpa hujja za wazi na kuelekeza waende kwa Firaun, tena waende wakamwambie maneno laini kabisa, idhhaba ila Firaun innahu tagha, nendeni wewe na ndugu yako kwa Firaun, Firaun amepita mipaka. Faqula lahu qawlan layyinan, nendeni mkamwambie maneno laini kabisa, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, huenda akakumbuka, pengine akaingiwa na hofu akarudi nyuma. Musa na Harun wakaenda kutekeleza amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala na da'wa aliyopewa kuifikisha. Malengo yao ni kuwa Firaun afuate uongofu, ajitakase nafsi yake, awe katika wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa ta'ala na kuogopa mwisho mbaya wa kumshirikisha na kumkufuru Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakini Firaun hakuitikia da'wa hii ya upole kabisa, amelinganiwa kwa upole hakuitikia. Fakadhaba wa asa, kadhibisha kaasi. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أنا akatangaza haswa kuwa yeye ndio Mola mlezi tena wa juu kabisa, aliyewaumba watu wote kabla hajazaliwa, pia aliwaumba paka babake pia alimzaa na muumba yeye. Nikisoma inasikia Firaun alikuwa kama kidogo alijifanya na wazimu, azungumza maneno hata mwenye akili timamu hawezi kubali, mtu yote mtoto mdogo hawezi kubali. Umwambie mimi ndio ninakuumba, muumba vipi? Lakini Firaun kwa kibri alichokuwa nacho akafikia kusema hivyo. Na Musa alayhi salatu wassalam bado aendelea na da'wa vile. Firaun akazidi katika kutupa mipaka na dhulma katika kukabiliana na Musa na watu wake, akarudia tena kuwa baada ya wale waheshimiwa katika jamaa zake wakaja wakamwambia, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kwa kule kuuawa kwa watoto wa kiume na kuwatoa hai watoto wa kike kuliendelea baada pia ya Musa alayhi salatu wasalam kufanya da'wa. Kibri na dhulma alikuwa akifanya Firaun. Sasa tuilete sasa hivi, kuna kiongozi ambaye anaweza kufanya mbwa, chinja watoto wa kike wa kiume, wacha hai watoto wa kike. Yani kama kumepita kiongozi dhalimu, Firaun alikuwa dhalimu sana, alikuwa mtu mwovu sana. Sasa katika uovu kama huu waweza kujiuliza, ma dhambu Musa wa qaumu, dhambi ya Musa na watu wake nini katika nadharia ya hao watu waovu wa Firaun na watu wake? Kosa la Musa ilikuwa nini? Amekosea wapi? La dhanba lahu illa ad-da'wa ila tawhid Allah wa thabati 'alayha. Musa hana dhambi na watu wake isipokuwa ni kulingania katika tauhid, yeye na jamaa zake, na kubakia na thabat katika tauhid na kukufuru vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah akiwemo Firaun. Hii ndio dhambi kubwa ambayo Firaun na jamaa zake walikuwa waiona kwa nani? Kwa Musa na watu wake. Lakini baada ya kuwa awachinja watoto wa kiume na kuachilia hai watoto wa kike, pia tupate ni faida hapa, Musa alifanya nini? Dhulma imezidi sasa ya kiongozi huyu dhalimu, Musa alifanya nini? Mwanzo watu wa Musa walikuja kwa Musa, tuitaje, wakamwambia udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Ee Musa bwana, tumeudhiwa sisi kabla ya wewe hujaja na baada ya wewe kuja, tuona udhia ni ile ile, hakuna mabadiliko yoyote. Lakini Musa alikabiliana vipi na hili jambo, jambo ovu aliofanyia Firaun? Alibakia katika thabat kwenye itikadi yake ya tauhid, wasabru aljamili, na akasubiri sana, walistianatu billahi fi muwajahati hadhihi shadaid, taka msaada kwa Allah katika kukabiliana na hizi shida ambazo zimewakabili, kisha kusubiri mwisho mwema, matunda ile subra waliokuwa nayo. Kwa akawajibu jamaa zake kusema, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Msikia vizuri, kwa mtu akija kwa paka lini bwana, ista'inu billahi wasbiru, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi, hi ardhi ni Allah subhanahu wa ta'ala, humfanya kiongozi anayemtaka katika waja wake, yule anayemtaka yeye atamfanya awe kiongozi katika hii ardhi na amrithishe hii ardhi, wal aqibatu lil muttaqin. Kwa hivyo ilipobakia kuwa hakuna tena matarajio ya kuamini kwa Firaun, na balaa ikawa imekithiri sana kwa Banu Israel, hawana namna, Musa alayhi salatu wasalam ikawa matakwa yake kwa Firaun ni sahali sana, amuache awachukue Banu Israel afanye hijra, kwa apewe watu wake aondoke na wao Misri, aende nao basi wende wakafanya ibada kule watakakufanya. Hana haja na uongozi wake, ana si wewe hutaki kuamini basi nipe watu wangu Banu Israel, an arsil ma'ana bani Israel, tuwache tuende na wao sisi tugure. Hili ndio jambo moja kabisa aliloliomba Musa kwa Firaun ampe, niwachie Banu Israel niende nao. Pengine huenda ikawa ni sababu ya kuwaokoa kutokana na adhabu ya huyu bwana, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. يكجيري يلي يجيري كوا فرعون لكتاه بجامبو ناك اندليا كتك كفن كبري مبكى موسى كم وبيزا نكم ومبيا إلى دوعا نا الله كم تكبليا. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. كموسى كموبيز فرعون kwa Allah azidi kufanya moyo wake uwe mgumu asiamini mpaka atakapoiona adhabu yenye kuumiza. Allah akamwambia, maombi yako wewe na ndugu yako yashaitikiwa, kubakieni katika mstari wa kisawa sawa, wala msifuate njia wasiojua. Tukaona namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwangamiza Firaun kama tulivyozungumza katika kikao kilichopita. Sasa hii da'wa hii ukiangalia makini utaona kama anavyotaja zile fawaid Sheikh Rabi' hafidhahullah, fiha an-nur wal hikma, ndani yake kuna nuru na kuna hikma kubwa sana. Wa fiha al-hirs ala hidayati al-mad'uwina wa tazkiyatihim, na ndani yake kuna pupa ya wapate uongofu wale unaowalingania na kujitakasa nafsi zao. Hilo ndio lengo muhimu. Wa fiha aqwa anwa'i sabr fi tahammul al-adha wa fi muwajahati at-tughyan wal-kibriya, na hapa pia kuna aina kubwa yenye nguvu ya subra katika kutahammal ule udhia anaopata mlinganizi na katika kukabiliana na watu walio na kibri na kujiona katika hii ardhi kama alivyofanya Firaun. Wa fiha mu'alajatul mawaqif as-sa'bati bil hikmati was-sabr ma'a quwwatil amali fillahi fi nasril mu'minin wa ihlakil zalimin, na katika faida kubwa pia tupata kwenye kisa cha Musa ni kuwa zile sehemu ambazo ni nzito namna ya kuziendea kwa subra na hikma, pamoja na kuwa na matarajio makubwa kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atawanusuru waumini na kuangamiza madhalimu. Wa fiha durusun wa idhat liman yuridu bidawatihi wajha Allah, hapa kuna masomo mengi na mazingatio mengi kwa yule anayetaka kwa da'wa yake anaulingania uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, takamalipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuridu islah al-bashar wa rabtahum billahi wa hidayatahum ila siratihi al-mustaqim, kwa yule anayetaka kuwatengeneza waja binadamu watengenee kuweka uhusiano na mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala baina yao na Allah, na kuongoza katika njia iliyonyooka. Wapi hapa Musa alifanya maandamano, alipiga kelele, akapindua serikali, akajaribu kufanya hivi, ikawa sasa asifiwa kwa zile balaa ambazo zimetokea? Hakuna sehemu yoyote ambayo imetaja kuwa Musa alikuwa na jambo kama hili, bali cha muhimu zaidi akaelekea katika kufanya nini, katika kutengeneza itikadi za wafuasi wake na kulingania watu katika tawassul. Haya ndiyo malengo makubwa. Malengo makubwa katika da'wa ni kuwalingania watu wajue namna gani watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo malengo ya huyo mtu kuumbwa katika ulimwengu. Majini na watu wameumbwa kwa ajili ya hilo. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haijalishi awe atakayekuwa katika uongozi, maadamu yuko katika tauhid ni khairi kwake. Na wewe Muislamu, chukua mfano mzuri kwa Musa alayhi salatu wassalam. Na pamoja na usahali wa hii da'wa na kuyalingania watu katika tauhid na kumwabudu Allah, subhanallah, angalia ule upinzani unaofanywa, si leo tu, tangu enzi hizo. Kila mtume katika mitume wa Allah awalingania watu wake, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Na kila mtume anayetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala apata mitihani kwa watu wake kwa kuwaambia tu, kama alivyosema mu'minu wa Firaun, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Bas, kwa umuwe tu, kwa sababu amesema mola wangu mlezi ni Allah, kwa sababu awalingania katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, basi wamalize. Yahya alayhi salatu wassalam aliuawa kwa sababu ya kulingania katika tauhid. Baba yake Zakaria alayhi salam nafsu shay. Nuh ameteswa na watu wake miaka 950, awalingania katika tauhid. Kila aina ya mitihani ameyapata, lakini waliyakabili vipi? Waliyakabili mitihani yao kwa subra na kuendelea kufanya da'wa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipowanusuru. Kwa hiyo ni kwa kifupi da'wa ya Musa, na Allah ametaja kisa cha Musa katika sehemu nyingi sana katika Qur'an kwa sababu ndani yake kuna ibra. Wala asije mtu akawaambieni leo kuwa ule mfumo wa Musa wa da'wa leo hauendelee, hauwezekani kufanywa. Mfumo wa da'wa mitume wote haubadiliki. Ndio maana kwamba ukisoma kitabu Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah utakuta kuwa ni kama ijma', au niseme ni ijma' ya da'wa ya mitume wote, mfumo wao ulikuwa ni mmoja peke yake. Hakuna mtume yeyote mwingine alitoka nje ya huu mfumo. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, mitume wote. Na ndio ile shubha utaiona ya baadhi ya ahli bid'a, wasema sasa nyinyi linganieni katika ilmu na mambo ya kusomesha watu, sisi huku tulingania kwenye khilafa, na hawa wengine hawa watalingania katika sijui kitu gani, na hawa wengine watu wote walingania katika ile ile moja. Mfumo wa mitume katika dawa ni mmoja tu. Hakutumilizwa Musa aambiwe kazi yako wewe itakuwa kulingania khilafa, kisha atakuja baada yako Isa alayhi salam atalingania watu katika akhlaq, kisha baada ya yeye atakuja mwingine atalingania watu katika mambo ya ndoa, huyo kisha huyo atakuja mambo ya mitume wote wa Allah alayhi salatu wasalam wote. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa hivyo mlinganizi yoyote lazima alinganie katika tauhid, ndio da'wa yake ifaulu. La sivyo, wallahi hakuna da'wa itafaulu ikiwa haikuweka tauhid mbele. Haiwezekani. Na ikiwa wewe hujaona mifano kama hii katika maisha yako, angalia, fungua macho vizuri, utaona da'wa za watu aina ngapi zimefeli kwa sababu ya kutoipa tauhid kipaumbele. Na mtu yoyote anayefanya da'wa, mtizame, yukoje yeye katika kulingania kwenye tauhidi? Yukoje? Si ukiambiwa halingani katika tauhidi mlinganizwe. Ha, kuna siku moja alizungumza hivi, kuna siku nyingine kule alizungumza. Yatakikana iwe ndiyo jambo ambalo limekithiri zaidi katika ile da'wa. Asilimia kubwa ya da'wa 99 ielekezwe katika tauhidi, haswa katika hii asri ambayo tunaoishi. Wengi katika watu hawafahamu tauhidi, wengi katika watu waingia kwenye shirki na wajijui. Hebu fikiria, tuishi katika asri ya watu hawajui kama kule kunasibisha matukio ya duniani na nyota ni shirki. Hawajui. Eti mtu yuaje akwambia nataka kuoa bwana tarehe fulani, ngoja bwana nikuangalie nyota. Kisha apanda juu ya mabamba, mzee mzima apanda juu ya mabati, enda kutiza, utaanguka wewe, uvunjike miguu wewe. Apanda achungulia, mwambie wewe nyota yako yasema utaoa time ya asubuhi, tena jua linapotoka tu, ama sivyo utapata ukorofi kwenye nyumba. Ndio maana muona nikah nyingine badala ya biriani mwala papuri. Jamaa alishwa papuri na viazi varojo asubuhi. Kunani alfajiri jamani? Anaambiwa kuwa asipofanya harusi wakati ule mambo yake yataharibika yote, ukorofi ndani ya nyumba. Leo waishi watu katika, kuna akh mmoja anaambia atoa khutba tu, siku ya kwanza ambapo atoa khutba akazungumza kuhusu tauhid, akataja kuwa haya mambo ya kufanya hivi na nyota na nini, hii ni katika shirki. Siku ya pili atatuambia wewe utoe tena khutba hapa. Kwa nini? Waingilia watu, cheza na tauhidi. Tauhidi kizungumzwa, wallahi alazim, watatoka kwenye tundu ya panya washirikina, watatoka kule kutoka. Na hakuna mtu atachukiwa katika mujtamaa kama utakavyochukiwa. Yule vipi, kazi yako kuingilia watu tu kwa sababu umezungumza hii ni tauhid, hii ni shirk, hii ni sunna, hii ni bid'a. Bas, fanya hivyo. Hakuna mtu muovu atakuwa kama yeye, kwa sababu waelekeza watu katika kumwabudu Allah peke yake, tena kumwabudu kama alivyoamrisha aabudiwe, si kama unavyotaka wewe. Allah haabudiwi kama unavyotaka wewe, mimi na wewe tukae chini. Lau kama ingelikuwa ni hivyo, kungekuwa hakuna faida ya kutumiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Allah amemtumiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mimi na wewe hatujui namna gani ya kujikaribisha na Allah, hatujui mimi na wewe namna gani tutamwabudu Allah. Allah akatutumiliza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, na hii ni neema Allah amekupa, atufundisha sisi namna gani tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haitoshelezi kuwa ni tauhid, naam, na kufuata sunna ya mtume za sallam, kuwa umwabudu Allah kama anavyotaka Allah, si kama tunavyotaka mimi na wewe. Huwezi kuja hapo kaniambia alfajiri mimi naona tuifanye rakaa nne, kwa sababu taimiri hatujachokachoka, basi tuifanye rakaa nne, watu watakubalia? Hakuna mtu atakubali. Kwa nini? Kwa sababu hakutufundisha hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aje mwingine aseme kwa nini rakaa mbili si tatu? Why? Ha? Hikma yake nini? Mimi naona iwe moja. Kwa nini nawe atakaye moja? Sisi twafuata. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha, sisi twafuata. Kwa kama vile katika swala ya alfajiri hatuwezi kuzidisha wala kupunguza, basi katika kila ibada tunaoifanya lazima tuifanye kama alivyotufundisha kipenzi chetu sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo ilivyokuwa mifumo ya da'wa ya mitume, kuwalingania watu katika tauhid na kuwaonya kutoka maana shirki, na ulinganie watu katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyokuja akatufundisha namna kumwabudu Allah iwe ni vile vile. Kwa kifupi, hiyo ilikuwa ni da'wa ya Musa alayhi salatu wassalam mpaka alipomnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwisho akamalizia na kusema, wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israil. Kwa hivyo neno zuri, ahadi nzuri Allah aliwaahidi banu Israil ilitimia na waliipata. Lakini waliipata kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani Israila bima sabaru. Subraman. Bima sabaru. Kwa da'wa yataka subra. Da'wa yataka subra sana. Kwa subra waliokuwa nao Allah akawanusuru. Na leo sisi pia tuwaambia ndugu zetu, kuweni na subra. Rudini katika dini ya Allah kisawasawa. Muabuduni Allah kisawasawa. Khawarij walikosa subra, wakabeba silaha, wakapambana na serikali. Wako wapi? Jambo ambalo ni adhim, jihad fi sabilillah, haikudhibitiwa na masharti yote, hamajian hakadha bas. Mwenye kuvaa bomu akajilepua, mwenye kufanya, kuna matunda gani mmeyapata mazuri gani? Mtabaki mkidanganywa tu. Wajua ile September 11th ile tulipolepua, watu wengi wasilimu. Wewe acha mchezo wewe, watu watasilimu kwenda kuuawa bwana, mwenda kuua watu alafu watasilimu? Si watu ndio mshawafanyia kazi maadui wa Uislamu katika kuleta sura mbaya ya Uislamu? Na wale ndio watapata nafasi, kila wakati watakuwa wakumbusha wale wenzao, waona vile walivyofanya pale, basi watakuja kuwafanyia tena mambo kama haya. Umeharibu, umetengeza, umeharibu wewe. Je, hii da'wa iko sawa na da'wa ya Musa alayhi salatu wasalam, ambaye amepambana na taghia, kiongozi muovu kabisa katika viongozi walioongoza katika hii ardhi? Ziko sawa hizi? La. Bima sabaru. Subra, Sheikh. Kuna fujo wadani, na Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru. Allah akawanusuru, akawafanya watawala katika hii ardhi. Mengine tutaendeleza biidhnillahi ta'ala katika vikao vitakavyokuja, biidhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.